ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹਾਮਾ ਦੇਹ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਵਾਜ ਬਹੇਲੀ ਖੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਰਚਨਾ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ਵਾ ਵੀਹਾ ਪਿਓ ਬੋਲੇ ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ ਸਾ ਧਨ ਸਭ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਕ ਸਮਾਣੀਆ ਹਰ ਅੰਕ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰੇ ਨਵ ਘਰ ਥਾਪ ਮਹਿਲ ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਮੁਰਾਰੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਫਿਰੋ ਫਿਰੋ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਰਵਤਰ ਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਕਿਉ ਘੜੀ ਵਿਸਾਰੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸ ਪੇਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਟ ਗਹੀ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੇ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਮਨ ਧੀਰਾ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਨ ਉਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ ਹਉ ਪਿਉ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਉਨ ਵਘਨ ਛਾਏ ਵਰਸ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਘਰ ਆਵੈ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜੈ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਕਿਉ ਦੁੱਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੈ ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵਹੋ ਦਇਆ ਕਰੇ ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਦ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਦ ਭਾਵਾਂ ਵੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ फल तप है सर भार, सा धन बिनव करै धन बिनव करेदी गुणसारेदी, गुणसारी प्रभ भावा साचै महल रह मै रागी, पावन देहे ता आवा निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावै सुख महली, नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिलै गुण गहली, आषाढ़ भला सूरज गगन तपै धरती दुख सहै सोखै अगन भखै अगन रस सोखै मरियै धोखै भी सो किरत न हारे रस फिरै छाया धन ताकै टीड लवै मंझ बारे अवगण बाद चली अवगण बाद चली दुख आगै सुख तिस साच संभाले नानक जिसनो एहो मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले सावन सरस मना धन वरसै रुत आए मैं मन तन सहो भावै मैं मन तन सहो भावै फिर परदेस सिधाए फिर घर नहीं आवै मरियै हावै दामन चमक डराए सेज अकेली खरी दुहेली मरण भया दुख माए हर बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ तन ना सुखावै नानक साह सुहागण कंती फिर कै अंक समावै आदा भरम भुली पर जो मन पछताणी हा जाल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निसकाली ज्यो सुख बाली
क्यों सुख बाली
बरसै निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते पिरो पिरो चवै बबीहा बोले कोई अंगम फिर है डसंते मच्छर डांग सायर भर सुबर बिन हार क्यों सुख पाईऐ नानक पूछ चलो गुर अपने जय है प्रभ तह ही जाइय असुन आओ पिरा सा धन झूर मुई ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई झूठ वे गुती ता पिर मुती कुक है कहा से फुले आगै काम पिछे रुत जाडा देख चलत मन डोले दह दिस साख हरी हरी आवल सहज पकै सो मीठा नानक असन मिलहो प्यारे सतगुर भये बसीठा कतक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस तेलो धन तिर मेलो तन ओ माह है सरसी अवगण मारी मरै ना सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजहो तिनाड़ी आसा नानक मिलहो कपट दर खोल है
खोलो
नानक मिलहो कपट दर खोलो एक घड़ी खट मासा मंगर माहो भला हर गुण अंक समावै गुणवंती गुण रवै मैं फिर निहचल भावै निहचल चतुर सुजान विधाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे प्रभ भाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख भागै नानक सा तन नाहा प्यारी अब भक्ति फिर आ गए ओख तुखार पड़े बाण त्रिन रस सुख है।
ओख तुखार पड़े बोले ही बोलना है, पढ़े नहीं कहना है।
ओख तुखार पड़े बाण त्रिन रस सुख है, आवत की नाही मन तन वस है मुखे। मन तन रब रहे आ जग जीवन गुर सब दी रंग माणी। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट ज्योत समाणी। दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो। नानक रंग रवै रस रसिया हर्षों प्रीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जानिया। साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके। तुद भावा सर नावा गंग जमन तह बेणी संगम। सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर। जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जाप। अठ सठ तीर्थ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया। अन दिन रहस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जात सुभाया। कर कृपा कर आओ बहुते वेश करी फिर वजहो। महली लहा न थाओ हार डोर रस पाट पटंबर। फिर लोड़ी सी गारी नानक मेल लई गुर अपने। घर वर पाया नारी बेदस माह रुति थिति बार भले। घड़ी मूर्त पल साचे
बेदस
बेदस माह रुति थिति बार भले। घड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले। प्रभ मिले इस प्यारे कार्य सारे। करता सब विद जाना जिनसी गारी तिसह प्यारी। मेल भया रंग माणै घर सेज सुहावी जा फिर रावी। गुरमुख मस्तक भागो नानक अहन सरावै प्रीतम। हर बार फिर सुहागो तुखारी महला पहला। पहले पहरे नैन सलोनड़िए रैन अंधारी राम। बखर राख मुइये आवै वारी राम। वारी आवै कवन जगावै सूती जाम रस चूसए। रैन अंधेरी क्या पत तेरी चोर पड़े घर मूसए। राखण हारा अगम अपारा सुन बेनंती मेरिया। नानक मूर्ख कब है ना चेतै क्या सूझै रैन अंधेरिया। दूजा पहर भया जाग अचेती राम। वखर राख मुइये खाजै खेती राम। रख हो खेती हर गुण हेती जागत चोर ना लागै। जम मग ना जावहो ना दुख पावहो। जम का डर भाओ भागै। राव सस दीपक गुरमत द्वारै। मन साचा मुख त्यावै। नानक मूर्ख अजहो ना चेतै किव दूजै सुख पावै। तीजा पहर भया नींद बेआपी राम। तीजा पहर भया नींद बेआपी राम। माया सुत दारा दुख संतापी राम, माया सुखदारा जगत प्यारा, चोग चुगै नित फासै, नाम त्यावै तां सुख पावै, गुरमत काल ना ग्रासै, जमण मरण काल नहीं छोड़ै, विण नावै संतापी, नानक तीजै त्रिविध लोका, नानक तीजै त्रिविध लोका, माया मोहे व्यापी, चौथा पहर भया, दौत बिहागै राम, तिन घर राखे अड़ा, जो अन दिन जागै राम, गुरपूछ जागे नाम लागे, तिना रहन सुहेलिया, गुर शब्द कमावहै जन्म न आवहै, तिना हर प्रभ बेलिया, कर कंप चरण शरीर कंपै, नैन अंधले तन भस्म से, नानक दुखिया जुग चारे, बिन नाम हर के मन वसे, फूली गंठ उठो लिखिया आया राम, रास कस सुख ठाके, बंद चलाया राम, बंद चलाया जा प्रभ पाया, ना दीसै ना सुनिय, अपन वारी सब सह आवै, पक्की खेती लुणिय, घड़ी चसे का लेखा लीजै, बुरा भला सहु जिया, नानक सुर नर शब्द मिलाए, तिन प्रभ कारण किया, तुखारी महला पहला, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नजर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा, सतगुर शब्द दिखालिया राम, गुर शब्द दिखालिया सच संभालिया, अहनस देख बीचारिया, धावत पंच रहे घर जानिया, काम क्रोध बिख मारिया, अंतर जोत भई गुरसाखी, चीने राम करम्मा, नानक होमै मार पतीने, तारा चढ़िया लम्मा, गुरमुख जाग रहे, चूकी अभिमानी राम, आनंदिन भोर पया, साच समानी राम, साच समानी गुरमुख मन भानी, गुरमुख साबत जागे, साच नाम अमृत गुर दिया, हर चरणी लिव लागे, प्रगटी जोत जोत मह जाता, मनमुख परम भुलाणी, नानक भोर पया मन मानिया, जागत रहन विहाणी, औगुण विसरिया, गुणी घर किया राम, एको रब रहया, अवर ना बिया राम, रब रहया सोई अवर ना कोई, मन ही ते मन मानिया, जेन जाल थाल तिर भावन घट घट थापिया, सो प्रभ गुरमुख जानिया, करण कारण समरथ अपारा, त्रिविध मेट समाई, नानक अवगण गुण है समाणे, ऐसी गुरमत पाई, आवन जान रहे चूका भोला राम, होमै मार मिले साचा चोला राम, होमै गुर खोई प्रगट होई, चूके सोग संतापै, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, आप पछाता आपै, पेई अड़ै घर शब्द पतीणी, सहरड़ै पिर पाणी, नानक सतगुर मेल मिलाई, चूकी कान लोकाणी, तुखारी महला पहला, भुलावड़ै भुली, भुल भुल पछो ताणी, फिर छोड़े अड़ी सुती, फिर की सार न जानी, फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती, ਤਿਸ ਧਨ ਵਿਧਣ ਰਾਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੁਤੀ ਹੋਮੈ ਲੱਗੀ ਤਾਤੇ ਉਡਰ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋ ਤਾਣੀ ਸੁਣ ਨਾਹਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇ ਅੜਾ ਹੋ ਰੁਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੈ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਮਿਣ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਜਾਏ ਘਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਲਾਹ ਲੈ ਘਰ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾ ਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦੀ ਗੁਣਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵਿਖੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਪਿਰ ਪਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲੈ ਵਿਛੁੰਨੀ ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾਰਸ ਫਲਿਆ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੈ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ੜੀਏ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ ਆਨ ਦਿਨ ਰੱਤੜੀਏ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੈ ਰੋਸ ਨ ਕੀਜੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂਗਟ ਕੈਸਾ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਨਿਰਾਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੁਰ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਲੇ ਗੁਰ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ਨਦਰ ਕਰਹੈ ਤੂੰ ਤਾਰ ਹੈ ਤਰੀਐ ਸੱਚ ਦੇਵ ਹੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤ੍ਰਿਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਭਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਾਰੇ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੀ ਜਿਨਸੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੈ ਵੇਦਿਆ ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸੱਚ ਸਾਚ ਸਮਾਇਆ ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੋ ਸੱਚ ਸਾਚ ਪਛਾਤਾ ਸਾਚੈ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੇ ਉਪਰ ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲੀਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਨਿਰਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਘਰ ਖੋਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰਥਾਨੋ ਮਨਮੁਖ ਨਹਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੋ ਦੇਵੈ ਸੱਚਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ ਸੱਚਦਾਤਾ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਮਹਿਲ ਚਿਰਾਣਾ ਦੋਤ ਉਚਾਪਤ ਲੇਖ ਨ ਲਿਖੀਐ प्रगटी जोत मुरारी, नानक साचा साचा राचा, गुरमुख तरियै तारी, तुखारी महला पहला, ए मन मेरिया तू समझ अचेत आणिया राम, ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम, भव साध लुभाणे किरत कमाणे, बिछुड़िया नहीं मेला, क्यों दुत्तर तरियै जम डर मरियै, जमका पंथ दुहेला, मन राम नहीं जाता साज प्रभाता, अवकट रुदा क्या करे, बंधन बाधया इन विद छूटै, गुरमुख सेवै नर हरे, ए मन मेरिया तू छोड़ आल जंजाला राम, ए मन मेरिया हर सेवहो पुरख निराला राम, हर सिमर एकंकार साचा, सब जगत जिन उपाया, कौन पानी अगन बाधे, गुर खेल जगत दिखाया, आचार तू विचार आपे, हर नाम संयम जप तप, सखा सैन प्यार प्रीतम, नाम हर का जप जपो, हे मन मेरिया तू थिर रहो, चोट न खावे ही राम, हे मन मेरिया गुण गाव है सहज समाव ही राम, गुण गाए राम रसाए रसीय है, गुर ज्ञान अंजन सार हे, त्रैलोक दीपक शब्द चानण, पंच दूत संघार हे, भयकाट निर्भव तरह दुतर, गुर मिलिया कार्य सारे, रूप रंग प्यार हर्ष, हर आप कृपा धारे, हे मन मेरिया तू क्या लै आया क्या लै जाए सी राम,
इत्थे विश्राम जिहड़ा ना ए मन मेरिया इत्थे ही है, तू क्या लै आया क्या लै जाए सी राम, जिथे विश्राम हुंदा उत्थे असीं साह लै सकदे पूरा खड़ सकदे हैं, जिथे जमक होवे उत्थे थोड़ा जिहा इशारा देना है, यही ढंग तरीका है। आम असीं जदों दो साह लै जाने हैं फिर ग्रंथी नूं भुत लेखा पै जांदा वी हुण मैं विश्राम दो थां लावां, किथे जमक लावां किथे विश्राम लावां। जदों असीं इह मन मेरिया ते पूरा साह लै जावांगे, जिहड़े कोठियां प्रकाश करी बैठे आ समझ जाणगे वी इहने मेरिया ते विश्राम ला दित्ता है, दूजे ते थोड़ा जिहा ठुरा करांगे फिर समझ आएगा वी इत्थे जमक लग गई है। इस करके इस ढंग नाल पाठ करना है, जिथे भी विश्राम आउंदा उत्थे साह लैणा है, जिथे जमक आउंदी उत्थे थोड़ा जिहा इशारा दे जाणा है।
हे मन मेरिया तू क्या लै आया क्या लै जाए सी राम, हे मन मेरिया ता छुट सी जा भरम चुकाए सी राम, धन संच हर हर नाम वखर, गुर शब्द भाओ पछाण हे, मैल पर हर शब्द निर्मल, महल घर सच जान हे, पत नाम पाव है घर सिधाव है, झोल अमृत पी रसो, हर नाम त्याई शब्द रस पाई, मड़ भाग जपियै हर जसो, ए मन मेरिया बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़ै राम, ए मन मेरिया बिन बेड़ी पार न अंबड़ै राम, पार साजन अपार प्रीतम, गुर शब्द सुरत लंघावै, मिल साध संगत करहै रलिया, फिर न पछोतावै, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, नानक पै अंपै सुनहो प्रीतम, गुर शब्द मन समझावो, तुखारी छंत महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंतर प्रिय प्यार, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ। ਜਬ ਲਗ ਦਰਸਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ। ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਐ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਵੀਐ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਫਿਰੋ ਫਿਰੋ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦ ਸਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਵਾਰਿਆ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਰਸ ਰਵਾ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਸੱਚ ਨਿਤ ਚਵਾ ਰਾਮ। ਫਿਰੋ ਚਵਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਆਈ, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੋ ਘੁਮਾਏ। ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਨਾਵ, ਵਿਖ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਐ ਰਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰੀਐ ਰਾਮ। ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਵੜ ਜਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਨਿਮਾਣਿਆ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭਰਮੇ, ਹੁਣ ਤਉ ਸਰਣਾਗਤ ਆਏ। ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਰਖ ਲੇਵਹੋ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਮ ਲੱਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਕਾਇਆਗੜ ਸੋਹਿਆ ਰਾਮ। ਕਾਇਆਗੜ ਸੋਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਧਿਆਵੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੋ ਤੁਮ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇਜਨ ਭਉ ਬਿਖਮ ਤਰਾ, ਬਿਖਮ ਭਉ ਤਿਨ ਤਰਿਆ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਭਾਏ ਚੱਲੇ। ਤਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਰਨੀ ਧਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ। ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਅਲੱਖ ਅਭੇਉ ਅਗੰਮ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਹਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਨ ਖਿਨ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵੇ। ਜਾ ਬਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਲ ਹੈ, ਜਾ ਖੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਤੇ ਪਰਵਾਣ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰੇ। ਤਿਨਕੇ ਕੋਟ ਸਭ ਪਾਪ, ਖਿਨ ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤਿਨਕੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਸਭ ਬਿਨਸੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਸਭ ਕੀਆ ਕਰਤੈ, ਜਿਨ ਗੁਰਬਚਨੀ ਸੱਚ ਭਾਖਿਆ। ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਵੜ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਜਪ ਭਉ ਵਿਖਮ ਤਰੇ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਣ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰੇ। तू अंतर जामी हर आप, जाओ तू चलाव है प्यारे हौ तिवै चला। हमरे हाथ किश नाहे जा तू मिल है ता हौ आए मिला। जिनको तू हर मिल है स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करे हो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल होआ तिन उपर, जिन गुर का भाणा मन्या भला। तू अंतर जामी हर आप, जाओ तू चलाव है प्यारे हौ तिवै चला। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश। सब करता सृष्ट नाथ, तिंतु ध्याया मेरा राम। जिनकै धुर लेख माथ, जिनको धुर हर लिखिया स्वामी। तिन हर हर नाम आराध्या, तिनके पाप एक निमख सब लाथे। जिन गुरबचनी हर जापया, धन धन ते जन जिन हर नाम जपया। तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश। सब करता श्रेष्ठ नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर। सब ऊपर साच धनी, जिन जपया हर मन चीत। हर जाप जाप मुक्त घणी, जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी। तिनके उजर मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सुहेले। हर राख लिए रखन हार, हर संत संगत जन सुनहो भाई। गुरमुख हर सेवा सफल बनी, तू जल थल मही अल भरपूर। सब ऊपर साच धनी, तू थान थनंतर हर एक। हर एको एक रवया, वाण त्रिण त्रिभवन सब श्रेष्ठ। मुख हर हर नाम चवया, सब चव है हर हर नाम करते। असंख अगणत हर त्यावय, सो धन धन हर संत साधु। जो हर प्रभ करते पावय, सो सफल दर्शन देहो करते। जिस हर हृदय नाम सद चवया, तू थान थनंतर हर एक। हर एको एक रवया, तेरी भगत भंडार असंख। जिस तू देव है मेरे स्वामी, तिस मिल है। जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिसकै, जिस अंतर भौ भावनी होई। बिन भय किने ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भौ भाव प्रीत नानक तिस है लागै, जिस तू अपनी कृपा करहै। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी, तिस मिल है। तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अभीच। गुर सतगुर दर्स पया, दुरमत मैल हरी। अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्स पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत प्रगासी, जन्म मरण दुख किन मैं बिनसे। हर पाया प्रभ अविनाशी, हर आप करतै पुरब किया। सतगुरु कुलखेत नावण गया, नावण पुरब अभीच। गुर सतगुर दर्श पया, मार्ग पंथ चले गुर। सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी। खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी। सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया। तिन आप हर मेल आया, तीर्थ उद्यम सतगुरु किया। सब लोक उधरन अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत प्रथम आए कुल खेत
गुर गुर ते विश्राम
प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखन आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गवाया योगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ
कर गए गोष्ट ढोआ
कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जा गाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जा गाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोलै गुर कै नाए लै सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी एह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किश पया ना बोलक जा गातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करह क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई जा गातिया उपाव सियानप कर विचार निठा भन बोलका सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी है कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना
बखरा बखरा महाजना
मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरित कीता सही सिमरित शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुरु गोविंद ध्याया सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता
इथे विश्राम ला दे सुख प्रहलाद श्री राम कर इथे दूजा विश्राम गुर गोविंद ध्याया
सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ध्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे इनका थाओ थे हो गवाया कीर्तन प्राण नित पुन होवह गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी शांत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद घोल घुमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन भीना एहो मन भीना जौ जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनहो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बाल बाल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे हनिये वन्या दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनीजै तेरा
अमृत
अमृत नाम सुनीजै तेरा ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦੇਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹੋ ਅਮਿਤਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹਿਤ ਚਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸਗਲ ਰੰਗ ਬਨ ਆਏ ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁਰਮਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਜਿੱਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੋ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲੀਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲੀਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਢਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਉਸਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ, ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਲਖਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਲਿਖਾਵੀਐ ਰੇ, ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ, ਸਭ ਕੋ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਵੀਐ ਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹਰ ਪਹਿ, ਹਰ ਦੇਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੀਐ ਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਲੇਖਾ ਸਭ ਛੜਾਵੀਐ ਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਹੈ ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਕਹੀਐ ਹੈ, ਤਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਵੀਐ ਰੇ, ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ, ਜੋ ਸੁਤ ਮਿਲ ਮਾਤ ਗਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਕਉ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਵੀਐ ਰੇ, ਜੋ ਬਛਰਾ ਦੇਖ ਗਊ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ, ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹੋ ਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੂਜੋ, ਇਨ ਵਿਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹੋ ਰੇ, ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਬਿਖੈ ਰਸ, ਤਿਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹੋ ਰੇ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਗੋਸਟ, ਸਾਧੂ ਸਹਿ ਗੋਸਟ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਮਹੋ ਰੇ, ਅੰਤਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋਰ ਤੂੰ ਕਿਛ 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 ਜਾਣਤਾ, ਇਹੋ ਦੂਰ ਕਰਹੋ ਆਪਣ ਗਹੋ ਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰ ਹਰੇ, ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਨ ਸਿਹਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੋ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਾਈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਗੀ ਤ੍ਰੈ ਰੰਗ ਦੇਖੈ, ਜਪਤੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੀ, ਰਹਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ, ਬਿਸਰੀ ਤਿਆਸ ਵਿਡਾਨੀ ਆਵ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ ਦੇਖਦ ਮੋਦਰ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ ਪਿਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਨ ਬਿਨੋ ਸੁਣ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨ ਦੁਖੀ
ਹਾਂ ਦੀਨ ਬਿਨੋ ਸੁਣ ਦਇਆਲ
ਦੀਨ ਬਿਨੋ ਸੁਣ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨ ਦੁਖੀ ਏਕ ਮਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਰਾਖ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਜਤਨ ਗਵਨ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਜੁਗਤ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਨਹਿ ਨਹਿ ਹੁਟ ਹੈ ਵਿਕਰਾਲ ਸਰਨ ਬੰਦਨ ਕਰਣਾ ਪਤੇ ਭਵ ਹਰਨ ਹਰ 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 ਹਰੇ ਏਕ ਤੁਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ਉਧਰੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ਲਗ ਸੰਤਨਾ ਪਗ ਪਾਲ।